بابے علی، میری ایک التجا ہے کہ بچے سب نو پیارے ہوندے نے، بچے سب دے سانجھے ہوندے نے، آخر معصوم نے انہاں نو چھڑ دینا چاہیے۔ تر پہ دوویں لاڈلے جد فتے گجا کے جاندی واری ماں دے ہاتھ چڑنی لا کے بوہے وچوں پرت کے بولے مسکا کے، ماں اڈیکاں گے اسی سچ کھنڈ وچ جا کے، تو نہیں آونا امیے چر بوتا لا کے، تھک نہ جائیے ماں جی کتے اوشیاں پا کے، ماں جی ساڈا جی نہیں لگنا تساں چھیتی آونا، نہیں تا رس پو فتح سنگھ تیرا دل پرچاؤنا، منتا کر کر امیے پھر پو مناؤنا، تیرے باجو ماں جی سچ کھان نہیں پانا، ماواں باجو لگدا ہائے سورگ ڈراؤنا، دل تے ہاتھ رکھ کے سنن والی گالے کہ انہ پاپیاں نے سیب جادیاں نو ترتی اتے لٹا کے، چھاتیاں اتے گوڑے رکھ کے چھوڑیاں نا شید کیتے، سا سنگت جی کوئی گریب تو گریب بندہ چڑھائی کر جائے، پنڈ دا دس بی پنجا سو بندہ نال چل دے، پر کنی حرانی دی گلے کہ جالم سرکار تو ڈردیاں تان گر گوبن سنگ جی مہاراج دے دو چھوٹے سیب جادے تے ماتا گجری جی دی ارتھی نال، وچیرا کلا ٹوٹر مال ہی چوریا جا ریا سی، جتھے آج کل گردوارا جوتی سروپ ہے اوتھے تنہ دا سسکار کیتا گئے، سکھ قوم نو نہ ہی کوئی مٹا سکے تے نہ ہی مٹا سکے گا۔
لال جیو میرے لال، میرے لال، لال جیو میرے لال، تیرا ارد نہ جانا، تیرا ارد نہ جانا، لال جیو میرے لال، میرے لال، لال جیو میرے لال۔ واہ واہِ گُرو، واہِ گُرو، واہِ گُرو۔